Laikā no 8. decembra līdz 12. janvārim Ķīnā reģistrēti vairāk nekā 59 tūkstoši ar COVID-19 saistīti nāves gadījumi, informējusi Nacionālā veselības komisija. Vairāk nekā 5500 cilvēku nomira no COVID-19 izraisītas elpošanas mazspējas, bet pārējos gadījumos vīrus sāsināja citas slimības. Komisijas paziņojumā teikts, ka visi ar COVID-19 saistītie nāves gadījumi ir fiksēti slimnīcās. Tas varētu nozīmēt, ka patiesais ar vīrusu saistīto nāves gadījumu skaits Ķīnā ir daudzkārt lielāks. Kopš decembra sākuma, kad Ķīnā atcēla lielāko daļu ierobežojumu, valstī strauji ir pieaudzis slimnīcās ievietoto COVID-19 slimnieku skaits.